Беновска пита. Лошо Седларов, Желязков. В Министерски съвет микрофоните като убити на фронта. Министрите като на жалейка.
16 януари 2025 година.
Росен Желязков, всички знаем, че има опасен чар. Групар, мотурджия, образован, струмен, секси бой.
Росен Желязков, Беновска пита на 2 юли 2017 година.
Вие освен всичкото издадохте и първия си клип ли?
Аз, да.
Всъщност, да, да,
това е съвсем друга тема. Да. Еми да, това е първия клип, но...
Как се казва?
Песента, която записахме, да, се казва Why Do You Love Me?
Защо ти ме обичаш? И какъв е отговор? Защо на английски?
Така се роди през припева, дойде английския текст. Той беше така колективен.
С кого го правите това?
С моя съученик, приятел детинство, Борис Павлов.
Който е актьор ли?
Не, той е, музикант, професионален музикант. Композитор, най-вече и основно на съпругата си е Сил Дюран.
Аха.
Така, от деца свирим, правим някои неща.
Я да видим, колеги, може ли да пуснем да има господин Росен Желязков? Хубаво ли пее и хубаво ли свири? И да ли е хубаво?
Despair and agony were growing in my heart. You came as real light to mend my broken heart. I just can't let you go, live without you now. I don't wanna lose you, I don't wanna lose you tonight. I just wanna hold you in my arms so tight. Why do you love me?
Ще продължим да чуваме и да виждаме клипчето на фона на нашия разговор. Хубаво, добре ли се чувствате в музиката?
Много приятно, благодаря, че го пуснахте. Това е ласкателно за мен. Ласкателно, благодаря. Изключително приятно се чувствам. Всъщност, това е нещо, което винаги съм искал да правя. И винаги е било хоби за мен. И то хоби в това е хубавия смисъл на думата, но и работата винаги ми е била хоби. То също човек, който прави това, което обича, не се чувства, че работи.
Росен Желязков има опасен чар, ама сега ще му кажа като Тодор Колев опасен чар. Лошо Седларов, Желязков. Лошо.
Лошо Седларов. Лошо.
Влизам в Министерски съвет. Росен Желязков приема премиерството от Димитър Главчев. Да задам един смислен въпрос и да получа умен отговор от Желязков. И, о, любимото ми, Министерски съвет, микрофоните покосени като убити на фронта. Министрите, бивши и бъдещи, изтокани като на жалейка. Журналята ми сирки като воайори, натикани въгъла и онемели. Лошо Седларов, Желязков. Всички, които затапват микрофоните, после историята ги затапва. Да, бяхте се заснели сами, Желязков. Бяхте на информационни технологии. Знаете как. А после записа ни го претете. А дали ще излучим това покосено медийно бойно поле? Ще си решим. Нали знаете, премиер Желязков? Няма ли ги медиите, няма ви и вас, политиците. Да.
16 януари 2025 година.
В 51-то народно събрание лидерът на Възраждане Костадин Костадинов разкости изобретеното от Борисов, Слави, Доган, Зафиров правителство Желязков.
Кандидатът за министър-председател Росен Желязков започна своето изказване с това, че е наложително да имаме правителство, защото в България има криза на доверието. За това, че има криза на доверието е прав, за това, че е наложително да имаме правителство заради тази криза на доверието, обаче не е прав. Защото това правителство започва или ще започне своя политически живот с не едно, а цели две предателства. Предателство от две от формациите, които влизат в състава на това парламентарно мнозинство. БСП има такъв народ. Две формации, които по време на кампанията не са обяснявали на своите избиратели, че по време на преговорите за съставяне на правителство, първите с които ще разговарят, ще бъдат ГЕРБ. Че ще направят правителство с ГЕРБ и че ще управляват заедно с ГЕРБ. Това е предателство към няколко стотин хиляди български граждани, което показва, че това правителство не само, че не почва добре, но няма да свърши добре. В интерес на истината, ако трябва да разсъждаваме от гледна точка на нас, представителите на Възраждане, това правителство е добре дошло за нас. Защото то започва своя политически живот с едно политическо, всъщност не едно, а две политически погребения. А хората, които бяха излъгани от представителите на БСП има такъв народ, много бързо ще намерят алтернатива в лицето на Възраждане. Но това не е добър вариант за България. И никак не е добър вариант за България. Ако трябва да избираме между това правителство, което е добър вариант за Възраждане и лош вариант за България, и обратния вариант, естествено, че винаги бихме спрели на това. Да има добро правителство за България. Но това правителство и програмата, или поне това, което виждаме, че към настоящ момент се коментира, не показва нищо добро. Защото, нека да започнем още с самото начало, тъй като споразумението за парламентарно мнозинство е публично. В него се говори за намаляване на бюрократичната тежест, при условие, че имаме състав на Министерския съвет, в който има, разбира се, те са наследени, но по никакъв начин не е направено необходимото да се премахнат поне пет излишни министерства, които ако утре ги няма в българския политически живот, никой няма да разбере за това, освен хората, разбира се, които работят в тях в момента. В приоритетните политики на бъдещото правителство е записано гарантиране на демократичния правов ред и защита на парламентарната демокрация, укрепване на институциите, освобождаването му от корупционно влияние през провеждане на антикорупционна политика и реформи в правосъдната система. И сега внимание, гарантиране на честни и свободни избори. Гарантиране на честни избори. На свободни избори от правителство на ГЕРБ. Вие сериозно ли? Има ли някой, който може да го повярва това нещо? ИТН, изключително и БСП водеха и участваха в протести в продължение на години, точно заради това, че не вярваха в изборен процес, организиран от ГЕРБ. Сега заедно с ГЕРБ ни гарантират честни и свободни избори. Продължаване на усилия за членство на България в еврозоната е записано в програмата, при условие, че две от партиите в тази коалиция, която в момента се формира, четворната коалиция, нека да не забравяме участието на ДПС на Доган вътре, две от партиите, именно БСП и ТН, са изявявали своето желание членството на България в еврозоната да бъде отложено максимално дълго, защото България не е в момента готова за това. Включително и ТН са подкрепили предложенията на Възраждане няколко пъти за провеждане на референдум за членство на България в еврозоната. Изведнъж виждаме продължаване на усилията за членство на България в еврозоната. Включително дори с цената на фалшифициране на данни от НСИ, защото е публична тайна, това и ние много пъти сме го казвали. И това, което излезе в момента като информация за това, че България вече отговаряме на последния инфлационен критерий, това е абсолютна лъжа. Инфлационен критерий при условие, че цените в България хвъркнаха нагоре, хляба се увеличи, цената на тока скочи, дори цените на мобилните услуги, всичко. Но според нея си и ние отговаряме на условията. Откровенна лъжа. Тоест правителството почва и с предателство, и с лъжа. Доста сериозно натрупване на библейски грехове още в самото начало. Но не е само това. В точка 4.5 е записано устойчивост на данъчно-осигурителната тежест и прилагане на данъчни стимули в подкрепа на инвестициите. Много добре започна правителството. Всъщност само преди няколко дена беше направено така, че да не се допусне разглеждането, дори предложението за това да се възстанови нулевото ДДС за хляба, което беше предложение на Възраждане още от ноември 2021 година. И което беше, между другото, една от най-успешните краткосрочни мерки за подпомагане на българските граждани, на които, както е добре известно, ако не можем да им даваме пари, поне да ни им бъркаме в джоба и да им вземаме. Правителството още не е почнало работа, гарантира, че ще ни даде устойчива данъчно осигурителна тежест и вече си изпълнява обещанието. Устойчиво ни натовари с 20% върху хляба и очевидно ще продължава да ни натварва все повече и повече. Точка 4.11 е нова индустриална политика, включваща създаване на производствен капацитет в стратегически сектори, като отбранителна индустрия, микроелектроника, мехатроника, роботика и други. Добре започва това правителство. Миналата седмица стана ясно, че един от последните останали мохикани на някаква остатъчна индустрия в България, предприятието Прогрес в Стара Загора, поне за сега временно е затворило врати, но може би ще фалира в рамките на следващите месеци. Не дай си Боже! Интересно ми е да видя какви мерки ще предприемат от управляващите в момента, при условие, че на практика индустрията в България умира и при условие, че това правителство, което в момента все още не управлява, е на практика правителство на ГЕРБ и на ДПС. Да не забравяме, между другото, и гарантирането на енергийната сигурност на страната, което е записано в 4.20. Как? В една от последващите точки е записано, че ще се подпомагат въглищните централи. Тук много интересно да видя как точно ще се подпомага, защото аз си спомням само преди 4 месеца или малко повече от 3 месеца и половина, на 26 септември тук, на тази трибуна, в тази зала, ние от Възраждане, заедно тогава подкрепени от ИТАНА, почти стигнахме до сблъсък физически с ГЕРБ. Точно заради въглищните централи. Сега ме е интересно да видя какво точно ще се случи. Ще се бият ли, ще се борят ли, къде ще се борят и как точно ще спасяват въглищните централи. Наистина ще бъде интересно да го видим. Гарантиране на националната сигурност чрез модернизация на армията и повишаване на отбранителните им способности, пълноценно интегриране на България в структурите на НАТО. Какво гарантира националната сигурност? Министъра на отбраната, който ще остане министър на отбраната, много добре знае, че България изнесе и може би в момента продължава да изнася нелегално малкото ни останали ракети за Украина. За фашистка Украина, да добавя. Как е възможно въобще да има нещо подобно записано? Разбира се, това е направено единствено и само за да може да се замажат очите на партньорите, но истината е, че България не просто не може да гарантира националната сигурност в момента. На практика България се превръща в заплаха за собственото си население с политиката, водена от подобни престъпни правителства. Активно участие в политиката на ЕС за възпиране на чужда агресия като единствена гаранция за справедлив и траен мир в Източна Европа. Тук малко срамежливо са го написали чужда агресия. Някак си липсва името на Русия, не знам защо. Може би пък имат предвид Съединените американски щати. Защото виждаме, че напоследък бъдещия, който ще стане президент на Съединените щати следващата седмица, президент Доналд Тръмп, започва да говори доста агресивно по отношение на някои държави. Включително и на една държава, членка на Европейския съюз, каквато е Дания. Да очакваме ли българското правителство да застане категорично зад Дания срещу агресивните стремежи на САЩ? Ще изпратим ли военна помощ за Прянов? Или ще имаме ли някаква хуманитарна помощ за ескимосите? Не знам, питам, защото не пише каква е чуждата агресия. Предполагам, че имате предвид САЩ. И това ще бъде интересно да огледаме. Активна политика, точка 4.24. При създаване на законодателство на Европейския съюз, особено в сферата на отбранителната, индустриалната и енергийната политика, при строго отчитане на националния интерес и лидерство. Абе, как ми беше срам да го напишете това нещо? Каква активна политика при създаване на законодателство в ЕС? Можете ли да ми посочите поне аре, особено ГЕРБ, защото ГЕРБ са тези, които водят правителство. То е тяхно основно. Другите са патерички. Кога точно България е предложила за последните колко години от 2007 до сега, вече 18 години караме в Европейския съюз, кога точно България е предложила нещо? Подсетете ме, може аз да не знам. Подсетете нас, не мен конкретно от Възраждане. Подсетете българския народ. Каква активна политика? Тук имаме хора, които само козируват. Имахме един министър-председател, който беше не министър-председател, президент. Даже може би по-скоро трябва да го наречем прецедент. Той беше срам за българския народ и за българска история, който козируваше дори на портиерите, които му отваряха вратата в Европейския съюз. Банов, Плевнелиев. Той е Банов по жена. 4.26. Осигуряване на ефективна защита на границите и противодействие на незаконната имиграция. включително чрез съвместни решения с партньорите. Ами трябва да има съвместни решения. Те не случайно партньорите ви наложиха в момента чужденци да охраняват българската граница, защото ви нямат доверие. Защото само преди няколко дни имаше 4 нелегални емигранти намерени умрели от студ в Странджа. Иначе границата ни се пази. Толкова се пази, че който не е решил, той не е минал границата. И затова в израз на голямо доверие към българската държава и към нейните отговорни политически фактори, в момента имаме чужденци, които пазят нашата граница. За наш срам и за наш позор. 4.27 облекчаване на условията за осъществяване на референдуми, както и изготвяне на промени в нормативната уредба, които да допринесат за осигуряване на работеща пряка демокрация на национално и местно ниво. Ей, това искам да видя как ще стане. Защото имаме един погазен от мнозинството тогава, което все още се остава мнозинство на евроатлантическата тълпа и безвреме, референдум на 604 000 български граждани. Незаконно погазен и незаконно включително от престъпния конституционен съд, чиято председателка стои там в момента, скрита зад камерата или микрофоните. И тон колоните. Искам да видя как точно ще стане това нещо и дали ще има действително референдум за еврото. И тук е момента да кажа категорично ясно да го заявя. Ако някой си мисли, че ще вкара България в еврозоната и ние от Възраждане ще стоим и просто и така ще гледаме, много се лъже. Ще изкараме българския народ по улиците и ще ви пометем с цялата ви пасмина. Предприемане на необходимите мерки за осигуряване на бързина и прозрачност в съдебните производства, подобряване на правораздавателната дейност. Какви мерки за осигуряване на бързина? Вчера, не миналата година, вчера, преди по-малко от 24 часа, вие, новото мнозинство, четворната коалиция, вие гласувахте да останат делата на трупчета, ненаказани от никого. Предложението, което ние имахме и което беше аргументирано блестящо от Петър Петров, беше отхвърлено. И сега в момента пишете предприемане необходимите мерки, ма вие вчера гласувахте против тези необходими мерки, лицемери. Стабилизиране и развитие на българската енергетика, включително нови ядрени мощности и подкрепа на въглищните централи. Припомних случая с 26 септември. Пореден лъжовен текст. Разбира се, 4.36. Изпълнение на мерки за освобождаване на институциите и изборния процес от корупционни влияния. Браво! ГЕРБ ще бори корупцията. Супер! И БСП и ТН ще помага. Това е все едно педофили да борят педофилията.
Господин Костадинов, внимавайте.
Продължаваме по-нататък. Осигуряване на ефективно управление между страните се създава чрез създаване на съвет за съвместно управление, наричан за краткост ССУ. Аз, както гледам, по-скоро трябва да си изберете друга абревиатура. Коалиция за устойчиво развитие. Няма да ви казвам съкращението. В крайна сметка, това, което виждаме, ГЕРБ успяват да изпълнят своята голяма мечта и ще управлява държавата. Държавата вече е с техен министър-председател, активно и с техни патерици. Интересното е, че ще управляват заедно с ДПС. Спомням си на времето, когато Бойко Борисов беше все още кмет на столицата и активен опозиционер, обясняваше как едно от първите неща, които ще направи като вземе властта, е да вкара Ахмед Доган и Сергей Станишев в затвора. Сега той ще зависи от Ахмед Доган. Пряко ще зависи от Ахмед Доган, но аз си мисля, че може би има някакъв фетиш към затворите в българската политическа класа, защото редовно си говорят един на друг как ще се вкарат в затвора и след това се вкарват обикновено в едно общо легло. Както стана и с ППДБ, които арестуваха Бойко Борисов, след това направиха правителство с него, извиниха му се, сега Кирил Петков е обвиняем за това. БСП. Срам за вас, господа. Срам за една 130 годишна партия, която в момента си написа сама некролога. Срам. Срам, защото нито един от вашите избиратели не е гласувал за това вие да станете подлога на ГЕРБ. Срам. И го казвам като човек, който никога не е гласувал за БСП, но ми е жал за вашите избиратели, защото познавам много от тях и знам колко разочаровани, излъгани, измамени, огорчени се чувстват те в момента, защото по време на кампанията говорихме с тях, ние им казахме и ги предупреждавахме. Те казаха, не, това няма как да стане. Ние никога няма да бъдем предадени. Има такъв народ. Вие сте предатели. Вие сте предатели и ще ви кажа защо сте предатели. Защото по време на кампаниите, когато ние говорихме почти едно и също нещо, много пъти ни питаха ваши избиратели, защо не направите коалиция с Има такъв народ? Ваши избиратели. И ние казахме, защото имаме основания да се съмняваме. Не сме на 100% сигурни. Много пъти сме имали общи действия. И за което аз съм изразявал публично своята подкрепа. Но вие сте предатели. Предатели на собствените си избиратели. Не на нас, разбира се. Нямате никакъв ангажимент към Възраждане. Ние тук се занимаваме с политика, не се занимаваме с търговски взаимоотношения и подписване на договори. Но вие предадохте собствените си избиратели, защото нито един от вашите избиратели не е гласувал за това вие да правите правителство с ГЕРБ. Ще ви припомня думи на Слави Трифонов, 16 юни 22 година. Няма никаква коалиция между ИТН, ГЕРБ и ДПС и няма да има никога. Никога, очевидно е със срок на годност от 2 години и половина. Дойдохме до 15 или 16 януари 2025 и вече никога изтече. Приключи, свърши. ППДБ искам да питам защо няма някои техни депутати в момента. Мога да се представя какво ще се случи, ако един от представителите на Възраждане го нямаш. Щеше веднага се напише 1100, примерно, материала конспиративни. 6 човека от вас ги няма. Видяхме, че Пейков пак, както винаги се оспал, дойде малко по-късно. Станахте 31. А другите къде са? Добре, ще чакаме да ги видим, защото гледам, че е празно. Добре. Уважаеми сънародници, това правителство, което предстои да бъде гласувано, е поредният колониален кабинет на нашата държава. Държава, превърната в колония, за съжаление. Правителство, което по никакъв начин няма да гарантира нито националния суверенитет, нито националния просперитет. Правителство, което ще направи така, че ще задълбочи кризата на доверието. Правителство, което почва с предателство и лъжа. Правителство, което почва с предателство и лъжа, обаче е обречено на едно. Да умре в позор. Бързо и кратко.
16 януари 2025 година.
Лидерът на величие Ивелин Михайлов няма да остави да лежат на кълка Конституционния съд, ЦИК и възкачилите се на власт с кой знае честни или нечестни избори.
До Конституционния съд на Република България госпожа Павлина Панова, председател, Надежда Джелепова, Борислав Белазелков, Атанас Семов, Десислава Атанасова, Красимир Влахов, Галина Тонева, Янаки Стоилов, Сашо Пенов, Соня Янкулова, Невин Фети. Копие до членовете на Централната избирателна комисия. Камелия Нейкова, председател, Димитър Димитров, заместник-председател, Емил Войнов, заместник-председател, Русица Матева, заместник-председател, Цветозар Томов, заместник-председател, Севинч Солакова, секретар, Георги Баханов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Силвия Стойчева, Светанка Георгиева, Гергана Стоянова. До президента на Република България господин Румен Радев. До министър-председателя на Република България господин Димитър Главчев. До председателя на Върховния касационен съд госпожа Галина Захарова. До председателя на Върховния административен съд господин Георги Чулаков. До председателите на парламентарните групи в 51-то Народно събрание. Господин Бойко Борисов, ГЕРБ СДС. Господин Кирил Петков, ПП-ДП. Господин Делян Пеевски, ДПС Ново начало. Господин Костадин Костадинов, Възраждане. Господин Джевдет Чакъров, Демокрация, права и свободи. Господин Атанас Зафиров, БСП, Обединена левица. Господин Тошко Йорданов, Има такъв народ. Господин Кирил Веселински, МЕЧ. До изпълняващия длъжността главен прокурор на Република България господин Борислав Сарафов. До окръжните и районните прокурори. До средствата за масова информация. Искане до Конституционния съд на Република България от госпожа Красимира Катинчарова в качеството и на заявител на конституционна жалба с входящ номер 579, конституционно дело 8 ноември 2024 година и страна по конституционно дело 33 2024 година, присъединено към конституционно дело 34 2024 година относно предоставяне на достъп до: 1. Докладите от повторното броене на бюлетините в 1777-те изборни секции и проверката на 442-та протокола от машинния вод, съставени от вещите лица, назначени от Конституционния съд. Второ. Протоколите от изслушванията на вещите лица пред Конституционния съд. Трето. Предоставената изискана от Конституционния съд информация от ЦИК за необходимостта и законовото основание за промените в състава на секционните избирателни комисии от 26 и 27 октомври 2024 година. Заявителите на тези промени, както и отговорите на ЦИК по поставените от съда въпроси. Уважаеми членове на Конституционния съд, в качеството ни на заинтересована страна по дело номер 33/2024 година, приобщено към конституционно дело номер 34/2024 година, отправяме искане за достъп до: Първо. Докладите от повторното броене на бюлетините в 1777-те изборни секции и проверката на 442-та протокола от машинния вод, съставени от вещите лица, назначени от Конституционния съд. Второ. Протоколите от изслушванията на вещите лица пред Конституционния съд. Трето. Предоставената изискана от Конституционния съд информация от ЦИК за необходимостта от законовото основание за промените в състава на секционните избирателни комисии от 26 и 27 октомври 2024 година. Заявителите на тези промени, както и отговорите на ЦИК по поставените от съда въпроси. Правно основание. Съгласно член 150 от Конституцията на Република България, член 29, алинея 4 от ПОКС, член 34, алинея 1 и алинея 2 от Закона за Конституционния съд и в духа на член 41 и член 56 от Конституцията на Република България, като заинтересована страна имаме право да бъдем информирани за събраните доказателства и становища, които имат значение за делото. Мотиви за искането. Първо. Задължение на съда за равнопоставена информираност. В качеството си на страна по делото имаме право на информация, както и да вземем становище по всички доказателства и материали, събрани в рамките на процеса. Това включва и докладите на вещите лица, протоколите от тяхното изслушване пред конституционните съдии, както и отговорите на ЦИК по поставените от Конституционния съд въпроси. Липсата на информация ограничава възможността ни да упражним това право, което нарушава процесуалното ни равноправие. Второ. Непроизнасяне по допълнителното ни искане. На 11 декември 2024 година беше подадено допълнително искане от наша страна с входящ номер 694 конституционно дело 11 декември 2024 година. Към момента липсва произнасяне по това искане, което ни поставя в неравностойно положение спрямо останалите страни и ограничава правото ни на защита. Трето. Необходимост от становище. Достъпът до тези документи е от съществено значение, за да можем да подготвим аргументирано и информирано становище по фактите, установени по делото. Четвърто. Принципи на прозрачност и справедливост. В контекста на значимостта на делото за легитимността на изборния процес, липсата на достъп до материалите подкопава доверието в процеса и затруднява обществения контрол върху законосъобразността на изборите. Искания. Първо. Да бъде предоставен незабавен достъп до гореизброените документи. Второ. Да бъде дадено разяснение защо няма произнасяне по допълнителното ни искане, подадено в рамките на предоставения ни срок. Трето. Да бъде удължен срокът за предоставяне на становище от наша страна, в случай че достъпът до исканите материали бъде предоставен с необосновано закъснение. Считаме, че предоставянето на своевременен достъп до посочените документи и своевременното произнасяне по исканията ни ще гарантира справедливост и равнопоставеност в рамките на производството.
Лошо Седларов, Желязков. В Министерски съвет микрофоните като убити на фронта. Министрите като на жалейка.
16 януари 2025 година.
Росен Желязков, всички знаем, че има опасен чар. Групар, мутурджия, образован, струмен, секси бой.
Росен Желязков, Беновска пита на 2 юли 2017 година.
Вие освен всичкото издадохте и първия си клип ли?
Да. Всъщност, да, това е съвсем друга тема. Да. Еми да, това е първият клип, но...
Как не... се казва?
Песната, която записахме, да, се казва Why Do You Love Me?
Защо ти обичаш? И какъв е отговор? Защо на английски? Защото ми, после пее ли?
Така се роди през припева, дойде английския текст. Той беше така колективен.
С кого го правите това?
С моя съученик, приятел детинство Борис Павлов.
Който е актьор ли?
Не, той е музикант, професионален музикант. Композитор, най-вече и основно на съпругата си е Сил Дюран. Така, от деца свирим, правим някои неща.
Я да видим, колеги, може ли да пуснем да има господин Росен Желязков? Хубаво ли пее и хубаво ли свири?
Without you I was lost, and all my days were dark. Despair and agony were growing in my heart. You came as ray of light to mend my broken heart. I just can't let you go, live without you now. I don't wanna lose you, I don't wanna lose you tonight. I just wanna hold you in my heart so tight. Why do you love me? And do you need me? Are we just a dream for this life? Will you stay with me? Make my world go round. Use love to build a solid ground.
Ще продължим да чуваме, да виждаме клипчето на фона на нашия разговор. Хубаво, добре ли се чувствате в музиката?
Много приятно, благодаря, че го пуснахте. Това е ласкателно за мен. Ласкателно, благодаря. Изключително приятно се чувствам. Всъщност, това е нещо, което винаги съм искал да правя. И винаги е било хоби за мен. И то хоби в това е хубавия смисъл на думата, но и работата винаги ми е била хоби. Той също човек, който прави това, което обича, не се чувства, че работи.
Росен Желязков има опасен чар, ама сега ще му кажа като Тодор Колев опасен чар. Лошо Седларов Желязков. Лошо.
Лошо Седларов. Лошо.
Влизам в Министерски съвет. Росен Желязков приема премиерството от Димитър Главчев. Да задам един смислен въпрос и да получа умен отговор от Желязков. И, о, любимото ми, Министерски съвет, микрофоните покосени като убити на фронта. Министрите, бивши и бъдещи, изтокани като на жалейка. Журналята ми сирки като воайори, натикани въгъла и онемели. Лошо Седларов Желязков. Всички, които затапват микрофоните, после историята ги затапва. Да, бяхте се заснели сами, Желязков. Бяхте на информационните технологии. Знаете как. А после записа ни го претете. А дали ще излучим това покосено медийно бойно поле? Ще си решим. Нали знаете, премиер Желязков? Няма ли ги в медиите, няма ви и вас, политиците. Да, аз съм Беновска и питам.
Беновска пита.